السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
مسلم معود رضی اللہ عنہ مسیح معود علیہ السلام نے سیرت لار واقعہ لار نے بیان کھلارے کن لار وشا واقعہ لار دن شندائن اوتا نازک خلاصہ لار چکار والا دلار کے اولار مومن گا ایمان نگ تھوغرے یولن خرساتب اونے اللہ نگ دین نے حقیقی تھانوچے و اونن حقیقت نے شنوچے کھمسا گا اعلان ترار دے. حضرت رضی اللہ عنہ برکھنے آیت الکرسی نے تفسیر قلب بیراری دلار و لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ آسمان لار و یر داگے بارچا نرسا لار اونی کے در اونن حضور دا اونن ازنسز کم ہم شفاعت کھلا اولاد آیت نے شنترا تھرپ دیدے لار اللہ تعالی دیدے ان دے آئی تھنک چے اگر خوجائننگس آسمان لار و یر داگے بارچا نرسا لارننگ ایگا سے بولسا انہیں مقابل دا کھم نے خجائن قلب اولاری دنگس آدملار بس فقط اللہ کی نا عبادت قلع مس اندن باشکا سے گا عبادت قلم مس دب ادعا قلع دلار لیکن اولار اللہ دن باشکا سے نگ نام الا صدقہ قلع دلار و اولار اللہ گا یقین کشے لار در و انہیں اول دیدا اولار چون شفاعت قلع دلار دیا گمان قلب اولار دن احتیاج لارنے طلب قلع دلار. حضرت رضی اللہ عنہ دے دلار اللہ تعالی بزنگ حضور مستا بزنگ ازن مسس ہیچ کم شفاعت خلا اولمائی دے 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 سونگ ینا دے دلار بو اثر دا مسیح معود علیہ السلام دن اولوغ راق باشکا کم باری دے شنگا خرامائی برکنے اکش نواب محمد علی خان نگ اغل عبد الرحمن کسل بولگانے دا اکش اچن دعا خلے یادگن لار دا کسل چارسز علم گا یقین لش موق دا دیگن وحی قبول خل دلار شوندہ حضرت علیہ السلام نے خیالار گا نواب محمد علی خان ارتھ دا ہما نرسان قالدرب قادیان گا کھلب مقیم بول دے و شو حالت دا انہیں اغل وفات کھلسا او کھتا بلا گا اچرائی دے دیگن فکر کھیل دے شونگ اچون حضرت علیہ السلام اللہ نے حضور دا من اونن شفاسی اچون شفاعت قلمان دی دلار شو آن دا یاق وحی کھیل دے کے اونن حضور دا اونن ازنسز کم ہم شفاعت قلالا دے مسیح موعود علیہ السلام شندائن دراجہ دا علوغ و بیو کشی دلار کے بتون عالم اون اچ اثر دن بر او کشی نے کتیوت گنی دے براق اللہ نے حضور دا شفاعت قلگن لار دا اللہ تعالی او کشی گا اونن حضور دا انہیں ازنسز کھیم ہم شفاعت خلا اولاد دیا جواب بیر دے. حضرت علیہ السلام دے دلر o'sha vahiyni qabul qilgan paytimda qulab tushdim va badanim titrab ketdi, jonim chiqay deb qoldi. Ahvolim shu darajaga yetgach, Alloh taolo dedi: biz senga shafaat uchun izn berdik, hozir shafaat qilsin bo'ladi. Shunda Hazrat alayhissalom shafaat qildilar va Abdurrahimning sog'lig'i tiklandi. Alloh taolo Masihi Mavud alayhissalomning duolarini ijobat qilishi va u kishiga shafaat qilishga izn berishi bu uning fazlu marhamati edi. Bas agar Alloh taolo Masihi Mavud alayhissalomdek shaxsga sen kimsan ki mening huzurimda shafaat qilsang desa, o'zlarini ulug' deb biluvchilar uning huzurida qanday shafaat qilsinlar? Shuningdek, hadislardan ham ma'lum bo'ladiki, Nabi sallallohu alayhi va sallam u kishiga izn berilgach shafaat qiladilar. Bas palonchi odam uni shafaat qiladi deya gumon qiluvchi kishidan ham nodonroq kimsa bormi? Ushbu xato fikr jamiyatimizda qabrlarga ibodat qilishdek yomon odatni keltirib chiqardi va odamlar Allohga shirk keltirib o'z murshidlariga ibodat qila boshladilar. Har bir ahmadiy esda tutsinki, Alloh taolo Nabi sallallohu alayhi va sallam haqida ham u kishiga izn berilgach shafaat qilishlarini aytgan. So'ng Muslihi Ma'ud radhiyallohu anhu Alloh taolaning Masihi Ma'ud alayhissalomga o'z qudrati ajoyibotlarini qanday ko'rsatish misolini bayon qilib deydilar: Hazrat alayhissalom bir safar qattiq yo'talga uchradilar. Aslida Hazrat alayhissalom eng kichik o'g'illari bo'lmish Muborak Ahmadning kasalini davolashda tong otirar edilar. Muslihi Ma'ud radhiyallohu anhu deydilarki, men o'sha kunlarda tun vaqti soat 12:00 yotib, vaqtli uyg'onar edim. Lekin har safar uxlashga borganimda Hazrat alayhissalomni uyg'oq ko'rardim. Har safar tongda uyg'onganimda ham u kishini uyg'oq ko'rardim. O'sha katta mashaqqat sababli Hazrat alayhissalom yo'talga uchrab kasal bo'ldilar. Muslih Ma'ud radhiyallohu anhu deydilar, u kishiga dori berish va boshqa xizmatlarini qilish menga topshirildi. Albatta, kimgaki biror topshiriq berilsa, u uning o'shanga kirishishga haqqi bor deb ham gumon qiladi. U kishining taomlari va ichimliklarini tekshirishni tabibligimning haqqi deb bilardim va u kishiga maslahat sifatida u yoki bu narsani yemaslikni eslatib turardim. Ingliz dorilari bilan birga birinchi xalifa roziyallohu anhuning tibbiy reseptlari ham qo'llanar edi, lekin yo'tal kuchayib borar edi. Bu 1907-yilda bo'lgan edi. Abdul Hakim Murtad Hazrat alayhissalomning qattiq yo'talga duchar bo'lganlari haqida o'qiganida Mirza sil kasali bilan o'ladi deb yozdi. Shu sababli masalaga katta e'tibor berar edik, toki bu kimsa o'zining xato gumoni ila xursand bo'lmasin. Qisqasi, Hazrat alayhissalom juda qattiq yo'taldan qiynalar edi va ba'zida yo'tal shundan xuruj qilardiki, go'ya nafslari to'xtab qoladigandek edi. O'sha kunlarda Qodiyan tashqarisidan bir ziyoratchi keldi, ya'ni Hazrat shunday holatda bo'lib turgan paytlarida keldi. U hadiya sifatida ba'zi bir mevalar olib kelgandi. Muslih Ma'ud radhiyallohu anhu deydilar, o'sha mevalarni Hazrat alayhissalomga taqdim qildim. U kishi ularga boqib, so'ng bu birodirga seni Alloh mukofotlasin degin dedilar va so'ng ulardan bir donasini olib, ehtimol banan bo'lsa kerak, tanovul qildilar. Muslih Ma'ud radhiyallohu anhu deydilar, Hazrat alayhissalomga meni dori darmon berib turganim uchun mendan so'radilar: bu meva yo'talga foydasi bormi? Yoki ehtimol menga dars berish uchun so'ragandirlar. Men bu yo'tal uchun yaxshi emas dedim. Hazrat alayhissalom tabassum qildilar va mevani archib yeya boshladilar. Men avvalgi gapimni takrorlab, yo'tal qattiq va bu mevani yemoq yo'tal uchun yaxshi emas dedim. حضرت تبسم قلدلا لیکن یشتا دوا میتلا من نادان لیگیمدن حضرت علیہ السلام اونه یه مسلک لاری چون تروب آلدم لیکن او کشه یه نم بر بار تبسم قلدلار و دیدلار حاضر من یوتال یقالده دیگن وحی قبول قلدم حضرت علیہ السلام هیچ بر داری تناول قلمه ترگن و حمایه چارا لارگه عمل قلمه اکسینچه اونگا خلاف اش قلگن پایت لارده یوتال یقالب کرده حضرت علیہ السلام بر آی دوامه ده معالجه قلم ترگنلار و یوتال کتماس ده بو الهی تصرفی ده حضرت رضی اللہ عنہ دیدلار عموماً چارسه کرلمگنده کسلک کچایا ده و معالجه بلن کشه سوغلگینه خیتره ده لیکن اللہ تعالی بو اشلرگا خولگن پاید ده خوشله ده و شونین گوچون اللہ تعالی انسانگا دعا قرالنه اشلتشنه ارگت ده بس اگر کشه اللہ نین حضورگا بارب من ارکنلکنه خولمائمان چونکه من وضعیتم نه کتره آلما یپمان اشلرمگه خوشلشنگ نه التماس خلامان دیسه و سون اللہ تعالی اونه توکل قلوچه بنده بولگن لیگینه کورسه و حقیقتن هم اللہ اونه وضعیتگه ارالشماغنه خولسه انشونده او ارالشه ده و اوز قدرته دن بر نمونه کورسته ده مسلم معود رضی اللہ عنہ شو واقعه دن سون ایمان نه کچایت روچه باشکا بر مثال نه ذکر خلدلا او لیکرانگا علاقه دار مثال بولو حضرت رضی اللہ عنہ دیدلار سوغلو کچون برچا سبابلار محیع بولو ترشکا خرمائی اگر اللہ تعالی خالصا کسلک پایده بولوشو ممکن لگی گا لیکرامنگ واقعه سنی مثال طریقه سده تقدیم قلش ممکن اللہ تعالی لیکرام بارسده مسیح موت علیہ السلام گا وحی تشرش ارقاله او حیطنگ اکینچه کننده اولاده و بو اش آلت یل آرسده عملگا آشده دیگنیده آلت یل دوامه ده هر یل اکی اوچ کن سقلانش چارسنه کورش قیه نمسیده اوشا کنلارده اوز خوفسزلیگی اوچون مخصوص چارالا کورش لیکرامنین قلدن کلاریده شولارگا قرامای و ظاهری وضعیت لارنین ناقلای بولشگا قرشه اللہ تعالی مسیح موت علیہ السلام نے بشارت لارنے عمل کا اشر دے لیکرام نے علم آلتینچے مارت کنن تقدیر قلنگانی دے و لیکرام اوز طائفہ سے نے مرکزی باشقروب تماندن ملتان شہرے گا یتب کلش بیورغنے آل دے او یرگا یتب باردے و ترتینچے مارت گا چا ترت تلکسی اخ دے سون باشقروب انگا تیلی گراما اورقالے سکر شہرے گا بارش خبرنی برده براق ملتان داگه آریلر طایفه سه وبا ترقلگانه سببلی اونه او یرگه بارشتن من قلده شونده سون لیکرام مزفرگرگه بارشگه تایرلنده لیکن نگه درها لاهورگه قیدگانه بلمیمیس او یرگه آلتینچه مارد کنه یتی بارده اگر اوشک کنه قیدمگانه ده بشارت عملگه آشماسیده لیکن لاهوردن تشکره ده بولشو چون آچق مناسبت بولشه که خرمه او لاهورگا بلگین لنگن وقت قید ده و اولدرل ده بو مثال سلامت لیک و حمایه چرا لاره بولشه که خرمه کشه حلاک بولشه ممکن لیگینه کرسطه ده بس الله تعالی انساننگ اشلاره که ارلاشه ده با اوز قدرتانه خالگن پایت ده و کیفیت ده کرسطه ده یخوارده حضرت علیه السلام اوغلار مرزا مبارک احمدن کسلنه دوالشلار سبابل سلامتلکلاره گا زرر یدگان لیگی ذکر قلنده حضرت علیه السلام اونه جدا یخشه کراری دلار مسلح موت رضی اللہ عنہ او حق دا بر واقعانه اسلب دیدلار بزنگ مبارک احمد دیگن کچک اوکمیس باری ده اونن قبر بهشتی مقبره دا بولد مسیح موعود علیه السلام زیارتگاه لارنین شرقی تامانه دا جایلاشگن حضرت علیه السلام اونه خاص صورت دا یخش کراری دلار کچکنا بولگانمیس دا قنده قلب تاوک پرورش قلشگا قزق قانمیسنه اسلایمان مسیح موعود علیه السلام اونگا بولگان محبت لارنه قنده قلب اظهار قلگان لار و اونگا قنده اعتبار برگان لار مسلح موعود رضی اللہ عنہ شونه اسلاب دیدلار تاوک پرورش کلشگا قزقاردک مینده بیرنیچه تاوک باری ده بر نیچا سے میر اسحاق صاحب دا و بازی سے ایسا مرزا بشیر احمد صاحب دا ایدے بولالک قزقشمس سبابل تھانگ دا تاوخ خانہ گا بارب کفسنے اوچار دیک سونگرا تاوخ لارمس تکن تخم لارنے سنب و لارنگ سوانے بلان اوزارا مختناری دیک شوندہ بازیمس مننگ تاوخ لارم شنچا تخم توخ دے دیسا باشکامس مننگ تاوخ لارم منچا تخم توخ دے بیرے دے مبارک احمد هم بزنگ مشغول آدمیز که خوشلاری ده برکنه او توسدن کسل بولو قال ده سیالکوتلیک بر خانم اونگا قراری ده و او بووه اسم بیلان تنلگانی ده بزلر و باشقالر هم اونه بووه ده چقراری ده برینچه خلیفه رضی الله عنه اونه بو نام بیلان چقرلشنه یقترماسی دلار لیکن اونه باشقه تنقل اسم بولمگان سبابلی برینچه خلیفه اونه بووننگ ارنگه آلمنگ بووسی دیب چقراری دیلار. مبارک احمد کسل لنگنده بووی او تاوقلار آرتدن کوفگانه و اولارنگ آلده دا افلاس جایده خالگانه سبابلی کسل لنگنده دیده. مسیح موعود علیه السلام بونه اشتگان لارده حضرت اما جانگه دیدلار تاوقلارنه سنب پولنه بالالارگه بیرین و یوما خوچون تاوقلارنه سوینگلار. مبارک احمد مسیح موعود علیه السلام نین قلب لارگا جدا عزیز ایده لیکن دوالا شوچون بار کچھ لارنے صرف لگن ارکا اوغل لارنین وفات پایت ده مسیح موعود علیه السلام نین حالت لار قنده ایده مسلم موعود رضی اللہ عنہ بو حالت نین اوز خطاب لار و خطاب لارنین خوب جای لار ده گاپرگن لار بر سفر دیده لار مسیح موعود علیه السلام کچک اوکمس مبارک احمد نین جدا یخش خواری دلا او کسل بولگانده مسیح موعود علیه السلام اونه دوالاش که بطون کچ و اعتبار الی کرشب کت دلا حتی بازیلار مبارک احمد وفات تلسا حضرت علیه السلام خطا استراب گه دوچار بولا دلا دیگن گمانگه بارشته برینچه خلیفه رضی اللہ عنہ اولکن حمت و شجاعت گه ایگای دلا مبارک احمد وفات تلگن کننگ تانگ دا مسیح موعود علیه السلام مبارک احمد نین احوال دن خبر آلشو چون بامداد نماز دن کلدلر و اوشا پاید دا اونگا قرش و داری درمان برش اشلارنه من باشقراری دم اونگ احوالنه تکشرشو چون برینچه خلیفه نه اوزمگا همراه قلگندم من برینچه خلیفه رضی اللہ عنہ دکتر مرزا یعقوب بیک و احتمال خلیفه رشید الدین هم بول سکرک برچمیس اوشا یرده ایدک برینچه خلیفه مبارک احمد نین احوالدن خبر آلشو چون یتب کلگانه ده مسیح موعود علیه السلام دیدلار بولانین احوال یخش کور نده چونکه او اخلا ده حقیقت ده ایسا بو اونین آخرگه وقت ده مسلح موعود رضی اللہ عنہ دیدلار او یرگه برینچه خلیفه بیلان یتب بارگانم ده مبارک احمد چوزلو بیادگانه ده باش شمال تمان ده و آیاغلار جنوب تمان ده ده برینچ خلیفه اونین چپ تمانه ده تروب تامر اروشنه تکشرا باشلا دلار و هیچ نرسه سزمه دلار شونده بیزابتالان دلار و مسیح موعود علیه السلام دن تیز ده مشک حاضر قلنشنه سورا دلار سون تامر اروشنه بلکه یقین جایده تکشرشگه ارنن دلار براق او یرده هم هیچ نرسه سزمه دلار شونده ینا بیر بار مسیح موعود علیه السلام دن تیز ده مشک حاضر قلنشنه سورا دلار سون تامر اروشنه سیزشو چون کلارنه بالانه کلتغیه گا آلو باردلا لیکن او یرده هم هیچ نرسانه سیزمه دلا و خورکب کت دلا و خفصرف دیدلا جنابم مشکنه تیز دو حاضر کلیم برینچه خلیفه رضی اللہ عنہ آخر گه مراتبه خورکو بلا جنابم مشکنه تیز دو حاضر کلیم دیگن پایت لارده مسیح موعود علیه السلام کلیتلار آرسدن صندق نین کلیتنه توپب آلوب اونین کلفنه آچا باش لگنی دلار برینچه خلیفه رضی اللہ عنہ مسیح موعود علیه السلام مبارک احمد نین وفات سباب لی کتا استرابگا اتشا دلار دیا گمان قلب شجاعت لارگا قرمی آیاغ لار تیترب کتت و یرگا اترب خال دلار تامر ارشو ضعیف شاید که قلبنین یقین دا سیزلسا و مشک اشلاتب تامر ارشنه کچایترش ممکن دیب اویلاری دلار لیکن او کشنین تاوش آهنگدن امید یوک لگی بلنا باشلانده او کشنین تاوش لارده که خورکو آهنگ و گاپرش اسلوبنه کرگج مسیح ماؤد علیہ السلام مبارک احمد آخرگی وقت یتگان لیگین سیزدیلار شوندا صندوقنی اوچشنی تاشلاب دیدیلار ای مولوی صاحب احتمال بولا وفات قیلگاندیر لیکن سیز نگا بو درجادا قورقوبدسیز او اللهنینگ بیزگا تاپشیرگان امانتی ایدی خوش اونی قایتاریب اولسا شکایت نه درکار سونگ دیدیلار اونگا کوب خزمت قیلدیم و احتمال کاتتا اضطرابگا توشارمان دیب اویلاسنگیز کیرک یوق خزمتم ادا قیلیشیم کیرک بولگان وظیفام ایدی اینده وفات قیلگان بولسا بیز اللهنینگ رضاسی ایلا کامل صورتدا رازیمیز سونگ درحال اوتریب اول دوستلاریگا مکتوبلار یازیشگا کیریشدیلار مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ یازدیلار پوشتا اتکریتکالاری داریلار قویلگان جاینینگ یاقینیدا ایدی حضرت علیہ السلام داری اورنیگا اوشا اتکریتکالارنی و قلمنی هم چیقاریب یاقین دوستلاریگا مکتوبلار یازا باشلادیلار اولاردا مبارک احمدنینگ وفاتی و اللهنینگ حاضردا قایتاریب آلگان امانتی اکیلیگی حقیدا یازدیلار شوندی قیلیب بیر تامانیدن مومیننگ وظیفسی شو کی باشقالارگا خزمت قیلیش اوچون بار کوچینی صرفلاماق و بو خزمتنی اوزینینگ ثوابیگا واسطه دیب بیلیش کیرک اکینچی تامانیدن ایسا اللهنینگ خواهشی عملگا آشگانده اوزینینگ قورقو و خوفینی اظهار قیلماسلیگی کیرک چونکی اوزینی خزمتینینگ ثوابیگا ایریشدی دیب اویلایدی اما بوندای حالتی قورقوگا توشوچیلار ایسا آخیرت مصیبتی بیلن برگا دنیا مصیبتینی هم کوتارادیلار اکی مصیبت دنیا و آخرت مصیبتینی اوزیگا یوکلاب آلگان کیشیدن هم بختسیزراق کیمسا بارما سونگ مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ بیر سفر قادیان اهلیگا خطاب قیلیاتیب شو خصوصدا یانا دیدیلار قادیان اهلی مسیح ماؤد علیه السلامنینگ مولوی عبدالکریم و مبارک احمدلارنینگ کسلیکلاری پایتیدا معالجه و داوالاشگاه قندی اعتبار برگنلارنی کورگان بونی کورگان کیشی گمان قیلاریک ایدی کی حضرت علیه السلام اوز جماعتلارنینگ ترقی تاپیشی شو اکیسینینگ حیاتیگا باغلیق دیب بیلادی بس اوشا کونلاردا اوشا اکیلاری و اولارنینگ معالجاسی اولارنی قندی داوالاش و نیما بیلن داوالاشدن باشقا نرسا تیلگا آلینماسیدی لیکن اولار وفات قیلگان پایتدا نیما صادر بولدی شو نرسا صادر بولدی کی حضرت علیه السلامنینگ حالتلاری توسادان شو درجادا اوزگاردی کی بیزلار حیرتگا تشتیک زیرا بیر سفر او کیشینی شوندن غیرتگا تولا حالتدا کورار ایدیک کی ارتایو کیچ او اکیسینینگ معالجاسیدن باشقا نرسا ایسگا آلینماسیدی بو نرسا مولوی عبدالکریم و شونینگدیک مبارک احمدنینگ وفاتلاریگا یاقین قالغاندا صادر بولدی سونگ او کیشی علیه السلامنی بیزلارگا آچیق یوز و تبسم ایلا الله تعالی منگا آلدیندن اولارنینگ اولومی حقیدا خبر برگان ایدی دیا خطبه قیلیاتگان پایتلاریدا کوردی کیین یانا بیر سفر شو واقعه حقیدا کویدگیلارنی ایتیب بردیلار حضرت علیه السلام مبارک احمدنینگ وفاتیدن سونگ اویدن چیققانلاریدا آدملار توپلانیب تورگاندیلار شوندا اوتیرمای درحال اولارگا خطاب قیلدیلار بو اللهدان کلگن سناویدی و جماعمیز بو کبی سناولارگا غمگین بولماسلیگی کیرک سونگ دیدیلار منگا فلان وقتدا مبارک احمد حقیدا او یاش عمریدا وفات قیلادی دیگان وحی کلگان ایدی شونگا کورا اللهنینگ آیت علامتی عملگا آشگانلیگی اوچون بو خورسانچلیک سببیدیر مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ دیدیلار اگر اکا اوکمیز یا که اوغلمیز یا ایسا بیرار عزیز قرنداشمیز وفات قیلسایو بو حقدا اللهنینگ بشارتی بولسا خفالیگیمیزدن تاشقاری اوشا بشارتنینگ رویابگا چیققانیدن خورسان بولامیز بوندگی خورسانلیک اولارنی بیگانه دیب اویلاگانیمیزدن ایمیز اکسینچه اولارنی یقینلاریمیزدن دیب بیلامیز لیکن الله تعالینی بیزگا اولاردن هم یقینراق دیب حسابلایمیز الله تعالینینگ بیرار آیت علامتینی یاشیریشیمیز ممکن ایمیز دنیاگا اوزیمیزنینگ هر اکی خصوصیتیمیزنی کورساتیش بیزنینگ بورچیمیزدیر یعنی بیر تامانیدن دنیا اهلینی الله تعالینینگ بویوک بولمیش غضب آیت علامتیدن خبردار قیلیب بو آیت علامت مسیح ماؤد علیه السلامنینگ haqliklarini isboti uchun zohir bo'lganini tushuntiramiz. Ikkinchi tomondan esa jabr didalariga hamdardlik bildirishimiz kerak. Bundan murod turli ofatlar sababli yoki Allohning Masihi Mavud alayhissalom bashorat qilgan g'azab oyat alomati sababli o'layotganlar, ular vatandoshlarimizdir. Bas ularga bu narsalar ortidagi sabab bu oyat alomatlar Masihi Mavud alayhissalomning haqliqlarini isbot qilish uchun sodir bo'layotganini xabar berishimiz kerak. Ikkinchi tomondan esa jabr didalariga yordam berishimiz kerak. Ular oyat alomat sifatida jazolarini oldilar deb xursand bo'lishimiz joiz emas. Balki oyat alomat zohir bo'lgandan keyin ham jabrdida va zarar ko'rganlarga yordam berishimiz kerak. Toki biz Allohning oyat alomati zikr qilingan paytda birovning malomati bilan ishimiz yo'qligini odamlar tushunsin. Shuningdek biz birovning musibati va alami bilan ishimiz yo'q deb gumon qilmasanlar, balki bilsinlarki o'sha jabrdidalarga bizdan boshqa hamdard yo'qdir. Shuning uchun Ahmadiy musulmon jamoasi o'sha jabrdidalarga barcha joylarda yordam beradi. Agar mana shu ikki xususiyatni ko'rsatsak, biz uchun Allohning ham ikki qudrati namoyon bo'ladi. Ya'ni samodan tushuvchi va yerda ham namoyon bo'luvchi qudrati. Bu voqealar Masihi Mavud alayhissalom hayotlarining turli tomonlarini yoritadi. Hazrat alayhissalomning o'z bolasiga xizmat qilishlari va uning muolajasiga e'tiborlari, shuningdek yaqin ashoblaridan birining ahvolidan tashvishlanishlari va uni davolashga diqqat e'tibor qilishlari, so'ng Allohning oyat alomati namoyon bo'lganida saodat izhor qilishlari, so'ng esa Allohning taqdiri amalga oshganda hech narsa bo'lmagandek tasarruf qilishlari, bular barchasi jamoa a'zolariga amaliy nasihatdir. Taqim Alloh taolaga e'tibor qaratsinlar va oliy maqsadlarni amalga oshirish uchun sa'y harakat qilsinlar. Haqiqiy maqsad Allohning rizosiga erishmoqdir. Bu Alloh taolaning bashoratlari amalga oshish sababli xotirjamlik ila bezanishi taqozo qiladi. Ikkinchi tomondan esa zaruriyat taqozosi ila insoniyatga xizmat qilish va unga yordam berishga chaqiradi. Muslih Mavud radhiyallohu anhu Mirza Muborak Ahmadning zakovati va farosati haqida deydilar: "Bu ishni biror narsani sezish va sezmaslik misoli orqali tushuntiraman. Hazrat alayhissalomni ko'rgan kishi u kishining Muborak Ahmadni qanchalik yaxshi ko'rishini biladi. Bu muhabbatning ko'pgina sabablari bor edi. Avvalo Mirza Muborak Ahmad tanasi zaif bo'lib, tez-tez kasal bo'lib turar edi. Shuning uchun Masihi Mavud alayhissalom unga xos bir suratda jon kuyarlik qilar edilar. Ma'lumki, kishi birovga ko'p jon kuyarlik qilsa, qalbida unga nisbatan xos bir muhabbat paydo bo'ladi. Ikkinchidan, u bizlarning eng kichigimiz va yoshi juda kichik bo'lishiga qaramay, juda zakovatli va farosatli edi. Uning zakovati va o'tkir aqli Masihi Mavud alayhissalom uni yaxshi ko'rishlarining sabablaridan biri edi. Yoshi atigi 7 bo'lganida she'r yozar edi va she'rlari tamoman vaznli edi. Bu uning zakovati va o'tkir xotirasiga bir misol edi. Bir kuni Masihi Mavud alayhissalom duoni o'z ichiga olgan uzun bir qasida yozdilar va bizlarga o'shaning qofiyalarini topishga buyurdilar. Shunda Mirza Muborak Ahmad bizlardan ko'proq qofiyalarni topdi va ularning ba'zilari juda go'zal edi. So'ng Muslih Mavud radhiyallohu anhu boshqa bir voqeani aytib o'tdilar. Uning ma'nosi shu ediki, bizlar Alloh taolaning rububiyati parvarishini namoyon qilish uchun xaloqqa jasadimiz bilan ham xizmat qilishimiz kerak. Hazrat radhiyallohu anhu deydilar: "Yoshim 16 yoki 17 chamasida bo'lgan paytdagi bir manzarani unuta olmayman. O'sha kunlarda yoshi atigi bir necha oy bo'lgan kichkina bir singlimiz o'ldi. Uning jasadini qabristonga dafn qilish uchun olib bordik. Janoza namozidan so'ng Masihi Mavud alayhissalom uning jasadini qo'llariga oldilar. Mahallada suv sotuvchi bo'lmish Mirza Ismoilbek kelganida হজরত আলাই ইসলাম গা ইলতমাস জসদ নে মিন খোতার বরাই দিদে মসিহ মাউদ আলাই ইসলাম মুলায়ম লিক ইলা দিদেলার উ খিজম দের ইয়ানি খিজম সিফাত আদা উঙ্গা আখর গে জসাদি খিজমতম উন ওজম খোতার বরশম দের মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বন্দন সুন্দর খুলাসা চকারা দেলার আগর আল্লাহ তাআলা নে রব্বুল আলামিন ইয়ানি আলমলার পরওয়ারদিগার সিফাত নে এজহার খিলমকচে বলসঙ্গিসলার ইনসানিয়ত গা জসদ ইলা খিজমত খিলশিংস কেরে আগর বারছা ইয়ার জয়লারিংস ওয়া খত্তা দার আহমদ লারিংস নে দীন খিজমতে গা সরফ লাসঙ্গিস আল্লাহ নিং মালিক ইয়ানি মুলক এগা সে সিফাত নিং ইজহার বলুশ মুমকিন লেকিন থাকে কুল লারিংস ইলা আমল খিলমসঙ্গিস ওয়া কামবগাল্লার খিজমতে গা থায়ার থুরমসঙ্গিস রব্বুল আলামিন সিফাত নে ইজহার খিলা অলমাইসিস দেমা কিশে উচুন রব্বুল আলামিন সিফাত নিং এং নমুনালে ইজহার খুলারে ইলা ফাকত গিনা থানিশ লারে ওয়া ইয়াকিল লারে গা হেমস বলকে বেগানা লার গা হাম খিজমত খিলমাগদির আগর বুলিং উস্তাদা ফিকর ইউরসঙ্গস বু আমল বুজুক ওয়া কেং তাসিরলে নতিজা লার গা অলব খিলিশিন খোরাসিস শুনিং দিক বু খালকনিং হাম জিহত লিগি গা সবাব বোলা দে আগর জামিয়াতনিং হার বির তাবাকাসে শু তামাইল গা আমল খিলসা জুদা গোজা জামিয়ে তশকিল থপা দে সোন মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম নে তাওয়াক্কাল খিলিশ লার দোয়া লার নে ইজাবত বলেছে ওয়া ওজ লার নে হক একন লিগি গা বলগান কামিল ইশানচ লার হক দাগে বশকা বের ওয়াকিয়া নে ইসলাম দেই দিলার বিরখুনে কাপুর থালা শহরে দা আহমদিলার ওয়া বশকালার অরাস দা বের মসজিদ গা এগালে খিলিশ বরাসে দা মাসালা চিখদে মাসালা তকদিম খিলঙ্গান কাজী ইশনিং আব্বলদান জামাগা নিসবতান ওজ মুখালিফ লিগিনে ফুরসতে জামা আজালারে তাশবিশ লানে মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম গা উ কিশেদান দোয়া তলব খিলব খত ইয়াজদিলার হযরত আলাইহিস সালাম উলার গা জাওয়াবন ইয়াজদিলার আগর মেন হক বলসাম মসজিদ সিজলার গা বেরলাদে ইকিনচে তামানদান কাজী জামাগা নিসবতান তুতগান দুশমনলিক মওকিদে তুরব অলদে হত্তা জামাগা কারশে কারারানে হাম যাজদে কেয়েঙ্গে কুনে উইদা মহকমাগা বরশ উচুন তায়ারলানে ইয়তগানেদে খিজমাতচেসে গা পাই আফজালমনে কিগিজ দিদে খিজমাতচে উনিং বির আয়াগে গা পাই আফজালনে কিদিরদে ওয়া ইন্দে ইকিনচে আয়াগে গা কিদিরে ইয়তগানেদে বির নারসানিং খুলাব তুশগান তাবুশুনে ইশতে ইউকারে গা কারাগানেদে কাজিনে ওতকর কালব খুরুজ সবাবলে খুলাগানেনে খোরদে উনিং ওলমেদান সুং বশকা কাজি থাইনলান্দে ওয়া উ সাবিক কাজিনিং কারারানে উজগারথিরিব জামামিস ফায়দাসেগা কারার চিকারদে বু ওয়াকিয়া আহমদি বিরাদারলার উচুন বুয়ুক মুজিজা বলিব উলারনিং ইমান ওয়া ইশানচ লারে আসমানগা ইয়েতগুদিক দারাজাদা খোতারালদে আল্লাহনিং আদতলারদান বিরশুকে ওস পায়গাম্বরলারেগা গায়েব খবরলারেনে মালুম খিলাদে ওয়া উলারনে রয়াবগা চিকারিশ বিলান মুমিনলারনিং ইমান ওয়া এতিকাদ লারে জিয়াদা বোলাদে গায়েব খবরলারনিং নতিজা লারেদান বিরশুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামগা ইমান খিলতরগানলার শুনদাই দারায়েদা কলবলারে খুচলাই দেকে বিরার সাহাবা হার সফর হায়াতনে আল্লাহনিং ইয়োলাদা কুরবান খিলিশ ফুরসাতনে থপগানেদে কুওয়ানচিলা সাকরব থুরব দেরিদে কাবানিং পরওয়ারদিগারে গা কসম কে মে ইউতু কা রিশতম হালবু কে আদি আদমলার উলম গা রোপারা খিলগান লারে দে এথলারে থিথরাই দে সুন মুসলিহ মাউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম নে কাশফ লারে বিরনে চা দাকিকা লার ইচ্ছেদা রয়োব গা ছিকানে ওয়াকিয়া সেনে ইসলা দেলার বাদি দেলার বাজিদা ইনসান উঙ্গেদা বির ওয়াকিয়ানে থুষ্টে খোরা দে ওয়া উ বিরার তাফসির তলব খিলমাই দে বলকে আল্লাহ তাআলা উনে বান্দা সেগা থং যোগদু সে কবি রয়াব গা চিকারব ফুরসত দে বুঙ্গা মিসাল নে মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম নে কাশফ লারে দা খোরামিস বিরকুনে মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম কাশফ দা মির্জা মুবারক আহমদ নে গিলাম ইয়াকেনে দা খুলাব থুষগানে নে ইয়াকে খত জারাহত অলগানে নে খোর দেলা বু কাশফ দান বির নেচা দাকিকা উতবাক গিলামনিং অলদেদা থুরগান মুবারক আহমদনিং আয়াগি বির দানেগা থয়লিব খুলাব থুষদে ওয়া খাত্তর জাহাতলানিব কোইলাগে খনগা বেলান্দে مسلح موعود رضی اللہ عنہ قادیانن ابتدائی احوال سوم انن و جماعنن ترقی توپشن اسلب دیدلر شندی زمانلر باری دیکے مسیح موعود علیہ السلام بلن برگا حتی برکشی ہم یوک دے سوم شندی زمانلر کھیل دیکے او کشی بلن برگا منگلب کشیلر بول دے حاضر دے ایسا اولارنن سوانے یوز منگلار گا یت دے شوننگ دے بوتھن پنجاب دے او کشی گا ایمان کھیل ترگن برکشی یوک دے Ama hazır ise o kişinin izdaşları ne fakat bütün Hindistan'da belki dünyanın barça kıtaları da takılganlar. Eğer adamlar o kişi aleyhisselam'a iman kiltirmesilikleri doğru bulsa bu barça adamlar kayırdan kildiler. Bazı memleketlerde adamlar cemaaga tuttu bulup kereyotganlarını ya ki o yerlerde cemaa kin dairede takılayotganını koruyapsızlar. مسلح موعود رضی اللہ عنہ دوام اتب دیدلر حاضر آلدمدا اترگنلر اولاردن خانچا سے مسیح موعود علیہ السلام زمانلارنن اولدا ایمان کلترگنلر اولایمن کے بو مجلس دا اترگنلارنن کمدن کم مسیح موعود علیہ السلام نے بے واسطہ کرگنلر اولارنن کھپچلگی اوکشنن فقط صورتلارنن کرگنلر سون اوکش علیہ السلام نے کرگن بازیلر بار لیکن اولار او کشنن صحبت لاردن بحرامان بولشگه فرصت توپمگنلار جدا کمدن کم کشلر بار که اولارنن سانه برنچه اون کشدن آشمایده انا اوشالارگه نه او کشه علیه السلامنن سوزلارنه اشتگنلار و صحبت لاردن بحرامان بولگنلار خوش بو برچه آدملار قایدن کلدلار حضرت رضی اللہ عنہ دیدلار منن تولشم و باید واقعالار یانما یان یروچه اکی واقعه در بلاغذ یاشمگه یدگنمده دعوتنه یدکدش عملیات برنچه یل آلدن باشلنگنده لیکن من بلاغذ یاشمگه یدگنمدن بویان اسلای من که مسیح موعود علیه السلام سایرگه چقنلارده او کشه بلن برگه محترم حافظ حامد علی دن باشقاسه یوخه در کنلاردن برکنم مسیح موعود علیه السلام سایر اسناسه دا من بو تماندن اتب خالدلار شو جایده حضرت رضی اللہ عنہ قادیانن معین تمانگه اشاره قلدلار شونده من او کشگه همراه بولش وچون ترو بولدم اوشا پایده یاشم کچکی ده اوشا داورده من اشاره قلگن تمانده بگانه اوت اولاندن باشقه نرسه یوکی ده و حاضرده تعلیم الاسلام مدرسه سه همده طلبالار ترارگاه و مسجد جایلاشگن بطن منطقه سهراغه اخشارده چونکه او یرده او طولان و خشقدن باشکه نرسه یوکیده مسیح موعود علیه السلام شو تمانگه سایر قلیشو چون کلدلار و من تروب آلگنم چون منه هم همراه کلدلار آزگینا مسافه باسه بودگت چرچاق و ملالکدن شکایت کلا باشلدم شونده منه بعضن مسیح موعود علیه السلام و بعضن حافظ حامد علی کتارب آلارده بو منظرانه هیچم اسمدن چکارا آلمای من دیمک اوشا پایده مسیح موعود علیه السلام اوز ادعا لارنه اعلان خلگنی دلار لیکن او کشگه ایمان کلترگنلر جدا کمیده قادیانگه بران کشه جدا نادر حالت ده کلاریده اما بگون ایسه کتمکت اعلان خلشگه مجبور مسکه بو گپ 1937 yılda aytilayotganiga e'tibor bering. Qodiyanga hijrat qilib shu yerda qolib ketuvchilar bu yerga kelishdan oldin izn olsinlar. Kimiki bu yerga sobiq iznsiz kelsa, undan vataniga qaytishini talab qilishimiz mumkin. Shubhasiz narsa shuki, bu voqealar iymon e'tiqodimizni ziyoda qiladi. Allohga duo qilamizki, doimo iymon و اعتقاد لارمیسنه زیاده خلسن و جماعه گا فایده لی آزالاردن بولای لیک جمعه نمازدن کهین کراچی لیک جناب محمود احمد شاهنگ زوجه سه مرحومه نسیم محمود گا غایبانه جنازه اخیمن او کشه کراچی ده اکیمینگ اون بشینچه یل یگرمه یتینچه اپریل کنه سرطان کسل لیگیدن ایلیک سکس یاشده وفات قلگن انا لله و انا الیه راجعون مرحومانن آتا سے احمدیہ مسلمان جماعت سے گا چقر ازلانش و معین واقعہ سبب لے خوشلگن بو 1953 یلدا جماعت جدا قین وضعیت لارنے باشدان کھچرے یوتگن پایتا بولگن ایدے معلوم کے بازیدہ مخالفلار ہم ترقیات و گلب یشنشنگ خوب یلارنے اوچھد لار شندے بول دے کے پاکستان ہوا کچھ لاردہ ضابط بولگان جناب ملک محمد رفیق برمنگ تقصیز ایلی کچونچے یلی لاہور دن کراچی کا فائزدہ سفر گا چھک دے یعنی جماعہ قرشے یومان لکلار باشلنگن یلی جلدہ رائے وین ستانسیت سے دے بیر گروہ ملالار بس قادیانیہ نے یعنی احمدیت نے بو مملکت دن بتن لائی یخاتش چون جہاد کا سفر قلی اپنس دیا فائزدگا چھکشتے بلتلار نظارتچی سے کھلپ مسافرلارنین بلتلارنے تکشرگانے دا اوشا ملالاردن بران تو سیدہ بلت تھوکما دے بلت فقط جناب ملک محمد رفیق و انہیں ہم کھسابے دا باری دے صاحب فکر خل دے کے ملالار بلتسیز فائزدگا چھکن لار اگر حق کوئی و امانتدار بولسا لار ہم دا جہاد لار حقیقی بولسا بلتسیز سفر گا چھکمس دلار و دولت خزینہ سے گا ضرر یت کز مس دلار اعتبار بیرنگ حاضر کے ملالار اوشا زمان دا گے دن ہم فیپرک ضرر یت کز دلار خس خاصے جناب محمود شاہ کراچی دا گے اش جائے گا یت کھل گانے دا کھتا مسئول اوکشدن سورا دے بزنگ گروہ مستا قادیانی شخص بار ما بیر احمدی شخص نے بلب آلدے و او بلان مناظرہ خلب اوندن جماعه حق دا کپرک معلومات آل ده و آخر دا باید قلب جماعه گا کشل ده شنده قلب مرحومنین آتا سه جماعه گا کرده سوم آیله سه هم جماعه گا کشل ده مرحومه برمین توقشو سکسان یتین چه یلدن بویان کراچی دا تعلیم تزمه گا کشلگنی ده اللہ تعالی اونه برمین توقشو سکسان یتین چه یلدن تا وفات کلگونو چه جماعه خدمتی گا موفق کلده برمین توقشو سکسان یتین چه یلدن 2005 یلگاچا محلی جماعه دا لجنا امالله کمیتا سه رئیس ایده سوم 2007 یلدن 2013 یلگاچا سوم لجنا امالله کمیتا سه نین تورلی بولنما لارده نظارت چه قلب تاین لانده اللہ نین فضل ایلا کراچی دا ولایت درجه سه دا لجنا امالله کمیتا سه نین بوشقارو حیات آزالیگی گا موفق بولگن وسیلک نظامی گا آزائیده اوزدن کین ایره جناب محمود احمد شاہ اکی اغل و اکی قز خالد اغلار جماعه دا دعوت چه بولو اشلای دلار برنگ اسم جناب شاہد احمد بولو نیگیریا دا دعوت چه بولو اشلای دی اکینچ اغل جناب مشہود احمد بریتانیا دا گی احمدیا جماعه سنگ انیورسٹیت دا اختو چه بولو خزمت خلماخ دا و جنازه گا بارش گا امکان بولما دی جناب مشہود احمد دیده آتا آنمیس اغلارنه قرآن کریم نے حافظ قلشگاہ موفق بول دلات و سنگ اولار قرآن نے یاد لشکت اولار نے احمدیہ جماعہ سے گا خوش دلات و اللہ نے یولے گا وقت خل دلات آنم دائمہ و ہر بر اشتہ دین نے دنیا دن استن خوی دلات یاش لگی مستن خلاق مستگا سزلار جماعہ گا خزمت قلشنگس کرک دیگن سوزلار ارناشب خالگن یاش لگی مستن ہر تونده اخلاشتن آلدن بزگه تانقلی دعالارنه اخش و حقی مزگه دعا قلش عددلارنه اسلایمان. شونگدک مسیح موعود علیه السلام نین دعا قصیده لارنه هم گزل تاوشته هم دا علم و استرابلی لحجه دا اخریده لار. منگه دائما آکن جماعانین دعوتچی سی بولاده و سین ربه گا قرآن کریم نه جادل شوچون بارشین کرک دریده لار. الله نین فضل بیلن هر اکیمیس قرآن کریم نے یاد لشکہ و احمدیہ یونیورسٹی نے تمام لب جماعہ کا دعوت چھ صفت دا حیات میں اس نے باغش لماقہ موفق بول دی ربہ دا قرآن کریم نے یاد لاتش مدرسہ سے دا اخیگن پایت لارمیس دا آنمیس تخمیناً ہر آئیدہ کراچی دن ربہ کا سفر قلاری دلا حال بو کے اوشا پایت لار دا پایز لار تزم جدا یومان بولک سفر قلش جدا ملال قلار دے قلب اوشا پایتلارده قرآن دن یاد لگن نرسالارمیسنه اشتار ایدلار. کینگ کنه قراچیگه قیتشتن آلدن کیم لارمیسنه یویب دازمارلب کویار ایدلار. جناب مشهود احمد اونین جنازه سه و دفن مراسمه گه بارا آلماده. لیکن بیر نیچه کن اول بارب آنسنه آخرگه کسلیک داورده زیارت کلگنده. او دیده او کشنه زیارت کلشوچون بارگانمده من دائما الله گه دعا کلمن که ربم منه دین خدمت اوچون hayotlarini bag'ishlagan farzandlarim uchun imtihon qilmasin dedilar. Hayotlarining ko'zga ko'rinadigan tomoni shuki, qarindosh qizlar va ulardan boshqalarga ham ko'p yordam berar edilar. U kishining jamoa va jamoa a'zolari ila g'amxo'rlik va muhabbat asosidagi aloqalari ajoyib bo'lib, barcha tomon va muhitlari ila ajralib turardi. Allohga duo qilamizki, uning darajotlarini baland qilsin va farzandlarini ham uning yaxshiliklarini davom ettirishga va uning duolariga merosxo'r bo'lishlariga muvaffaq qilsin. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر